Tak ještě jednou dobrý den, vítám vás na duchovní přednášce Univerzity Bytí a začneme s vašimi dotazy, které se pokusím odpovídat, jak nejlépe dovedu. Předložím svůj odpověď. Zeptal bych se ráda, zda je možné biotonicky léčit předrakovinové změny na sliznici žaludku, dysplazie prvního stupně a metaplazie. Změny jsou způsobené bakterií Helicobacter pylori, zaléčeno a jsou nevratné. Teď musím chodit na pravidelná vyšetření, aby se případná rakovina zachytila včas. No, když odhlédneme na názor biotroniky, který by jen s velkými obtížemi souhlasil s tím, co bylo dřív vejce nebo slepice, protože poté, co byl objeven Helicobacter pylori, tak stejně jako v mnoha jiných případech se věda upnula k tomuto objevu a začala vydávat tyto stavy v příčinné souvislosti s tímto nálezem. Potíž je v tom, že ten Helicobacter pylori je spíše následek změn na sliznici žaludku, takových změn, které umožní, aby se zde jeho kolonie začaly s úspěchem rozmnožovat. A proto je potom najdeme při podobných stavech jako doprovod porušení nebo počátku porušení stěny žaludeční. Biotronika tedy v žádném případě nechápe Helicobacter pylori jako prvotní příčinu těchto stavů. Co se týče té otázky, je výborné, že jste sledována, zaplať Bůh za to, pravidelně. A když to může být lehce nepříjemné, tak je to život zachraňující, kdyby nedej Bože se stalo to nechtěné. A v téhle té chvíli tedy je přesně ta možnost zasahovat a pokusit se to změnit tak, aby lékař mohl sám vidět změny na sliznici žaludku a tím pádem vlastně možná, když by léčba byla úspěšná, počase i vás prohlásit za již jaksi v bezpečí. Jsou-li vratné nebo nevratné, to je otázka, protože medicína nemá úplně plný arzenál pro to, aby tyto stavy poruch žaludečních stěn dokázala zcela cíleně ovlivnit. Dost možná, že jednou se bude učit, že ty stavy nejsou až tak nevratné, jak se doposud myslelo. V té naší práci působíme tedy na stavy, které jsou podobné s tím, který popisujete, tedy žaludeční neurózy, bředová choroba v krajním případě, a tam už často bývá potřeba i chirurgických zásahů samozřejmě a tak dále, tak jak rozhodne lékař. Ale v zásadě lze tedy ovlivňovat kvalitu buněk stěny žaludeční a tedy odpověď zní podmíněně podle výsledků snad ano. Není to vyloučeno. Stává se to. Často bývá tento stav spojen i s dalšími problémy, které člověk má. Bývá tam často přítomna psychika, tedy stresový faktor. Bývá tam i jistá neurologická dispozice, protože prvotní příčinou je podle názoru biotroniky tedy poněkud jaksi posunutá neurologická činnost, která následně skrz další kaskády způsobí tedy ty změny v buňkách žaludeční stěny. Zapravdu nám dává praxe za těch x let od probuzení ze zhluky před mnoha lety a pak později i v mojí praxi, se nejednou podařilo tyto stavy upravit, opravit, někdy zásadně změnit. Takže snad tím vzniká to právo se takhle vyjádřit. Jak je to s osudovými partnery? Nás dva v minulém životě rozdělil kastovní systém v Indii. Teď, když jsme se setkali znovu, tak zase věkový rozdíl. Je nějaká možnost, když si to oba přejeme, aby jsme se potkali znovu? No, ta ta možnost není, je to jistota. Protože čím více tam bude té náklonosti, no tak tím to bude silnější. Když to přeženete, tak se narodíte jako jednovaječná dvojčata, protože budete chtít být tak těsně u sebe, jak to jen jde. A když to bude ještě silnější, tak budete siamská dvojčata. No, tak si rozmyslete, kam až ta vaše filie bude sahat a zkuste zachovat určitou míru úvahy. A pokud se týká těch důvodů třeba v tom minulém životě, kdy jste žili své životy v Indii a byl tam ten kastovní systém a podobně, tak i on nevznikl vlastně ten případ náhodně, ale předtím, než jste došli do této roviny, bylo tam celá řada dalších životů a událostí, které vyústili v ten prostě společenský zákaz, kdy jste byli od sebe tou normou společenskou odděleni. No, do dneška v Indii to funguje tak, že před uzavřením sňatku se udělá detailní horoskopický rozbor, což z pohledu Evropana je zvěrstvo, protože to bere svobodu a tak dále, vy se zamilujete a teďka a tak dále. Ale jestliže to přijímají ti mladí jako rozumné, tak se nakonec může ukázat, že to rozumné je. Ono to není absolutní, to, že oni mohou říct, že ne, ale ten rozbor je něco jako, řekněme, něco jako informační příprava. A tak se tam může i stát, že budete méně často v tom manželství úplně zklamáni. Protože je-li pravda, že svět je jednota a všechno spolu souvisí, pak jistě bude pravdou, že někteří lidé skrze nějakou oblast mohou posuzovat oblast jinou a proč ne třeba právě tu vztahovou. A teď zase, máte-li to v osudu, tuto pomoc, protože to je pomoc, pak ji dostanete a vy ještě ji nemusíte přijmout, takže ji můžete odmítnout a můžete si vybrat tu nádhernou dívku ze sousedství, která za 2 roky se změní v váš nejhorší temný sen, nádhernou chlapce, aby mě sufražetky neukamenovaly. No, takže ono je to sporné. Když začneme ctít řád přírody osudu, tak to není ztráta naší svobody. Je to jen hlubší lidskost v pochopení. My v této pozici se můžeme spíše chápat jako společnost barbarská, protože se tak chováme. A ve skutečnosti mají pravdu ty Indové. Jenomže my to nechápeme. To máte jako s pomocí. Budete se topit, někdo vám hodí klacek. Vy ten klacek nepřijmete, protože si myslíte, že klacky nesmí být. To je přesně stejný případ. Čili nevyužijete možnost pomoci, která by vám jinak v životě mohla významně pomoci, a myslíte si, že je to správně. A je to vaše rozhodnutí. A já jsem poslední, kdo by ho kritizoval. Rozumíte? Čili máte svobodu a můžete svobodně vybírat. Tak to je. Konec konců, ta svoboda končí u osudu. Takže má-li se něco stát, tak se to stejně stane a narodíte se do třeba situace nějaké jiné kultury, kde už tu pomoc nebudete moci získat, a vy se skutečně dostanete k sobě a tu svoji osudovou roli si každý z vás sehraje. No a tak dále a tak dále. Čili nemyslete si, že toto je něco více než boží milost. Je to dar, víte? A přesto, že ten západní člověk si myslí, že to je opak daru, tak ve skutečnosti je to dar. Navíc, jak si je tam ten fakt, co už jsem řekl, že tedy to není absolutní. Čili i v té Indii ti mladí mají ještě nějakou tu vůli, čili nemusí to přijmout. Tak stejně jako vy můžete přijmout radu z nějakého směru, třeba i od člověka, který vidí, co bude, a můžete to využít dle své úvahy více nebo méně ve svém životě, a to jen tehdy, když to smí být. Protože když to nesmí být, tak váš život musí obsahovat to, co by vás jinak od té události odvedlo, vlastně v záporu. Či nesmí to být. Nesmíte se to dozvědět, anebo tomu nesmíte přikládat žádnou váhu. Což se stane spolehlivě. A tak ten život prožijete tak, jak máte, a konec konců i to vaše setkávání má svoje kouzlo, které si uvědomujete jistou vzácnost, jistou přitažlivost a tedy vzájemnost. Takže proč jste se rozdělili, to mělo také svůj důvod. Jak se zbavit trvalého brnění těla, může být také pomoci při potížích po boreloze v neuropatii způsobené, vy už to odpovídáte, a psychosomatického původu. No, ty neuropatie, když už jsou hotové, tak jsou odmítelné jenom z části. Borelioza vlastně v té primární části je zcela pro medicínu, a biotronika tam nemá co pohledávat. Je to vyloženě nemoc pro řešení antibiotiky a ještě pod jaksi speciálním oborem, čili musí to být skutečně lékař, který se věnuje v těch těžších případech významně této nemoci. A pokud se týká toho, no tak ty borelie vám vlastně nažerou ty nervy, oni je poškodí. No a pak záleží na tom, jak moc, protože pokud je to vážnější poškození, tak ta cesta je dlouhodobější, tělo je schopno obnovovat nervový systém, ale jde to pomalu. Biotronika by tu snad mohla trochu přispět, ale rozhodně to není základní léčba a je to takové jakoby sahání přes hranici do jiného oboru. Jestli je to způsobené tedy tou neuropatií po borelioze, neuroborelioze, tak je to známka, že ta borelioza byla léčena poměrně pozdě, že tedy došlo k poměrně velkému rozšíření té infekce v těle a že tedy ty následky logicky jsou. No tak z pohledu biotroniky, no, tak úplně ne. Dobrý den, úplně v březnu 2018 je 31.3. podle občanského kalendáře a ne 30.3., jak tu zaznělo minule. No, já vám na to řeknu toto. Samozřejmě děkuji opravče za nepřesnosti, ale ono je to jinak. Indové počítají úplně tak ty tři dny kolem, víte? Takže ono to je už tak blízko, že těch pár stupňů není tolik zásadních. No. Samozřejmě, že ten úplněk je 31. v kolik hodin? Vzpomenete? Někdo? No tak nic, nevíme. Nebudeme fabulovat, nevíme. Podíváme se do efemerit. No prosím. Krásná fotka do sbírky rukou. Tak, děkuju. Nečíst prosím nahlas, tak vás ochudím o obsah tohle dopisu, ale... Přijďte za mnou po přednášce, ano. Když nechápu, proč jsem to nemohl přečíst. Ale dobře. Mají biorezonátory, plazmové generátory, odručovače na mobil něco společného s biotronikou, a to spíše ne přímo, někdy jen vzdáleně. No a je to úplně jiný obor a svůj názor si buduju stejně jako vy. Já prostě pořád nevím a nemám dost zkušeností vlastních a nemám ještě dost i zkušeností jiných, které by mě pomohly v tom problému nějak se lépe orientovat. Taky to nenáleží mému oboru, protože rozhodně anorganické síly, jako plazmové generátory nebo biorezonátory, odrušovače, působí hmotným způsobem a ty biorezonátory nejméně hmotným, tam se jedná o tvar, který svým vlastně provedením ovlivňuje své okolí, ale pořád ještě je to tvar, rozumíte, je to hmota. A to my nejsme. My jsme přes tu duchovní sílu, tedy přes tu biologickou sílu. Četla jsem, že stejné přitahuje stejné. Lidé s týmiž charakteristikami a toutéž podstatou se setkávají a že pravda je relativní. Byl pan Josef Zezulka mimozemsky kontaktován? Máte zkušenosti s mimozemským kontaktem? No, každé ráno musím ustřihnout tykadla, které mi narostou přes noc. Nebo co? Nevím. Takže jinak. Takže lidé skutečně mají tendenci se skupovat podle svých charakteristik, vlastností, zájmu či jinak. A tak tady máte kinology, a máte tady střelce, máte tady lučištníky a máte tady kytaristy a různé jiné isty. Máte tady příslušníky nějakých společenských organizací, nebo církví, nebo politických stran. No. A bývá pravidlem, že většinou, pokud ten člen strany třeba není jaksi nasazené černé vejce, takže všichni sledují stejný cíl, souhlasí s programem samozřejmě, takže jsou si něčím podobní. Takže souhlasím, ano, dochází k jevu, kdy stejné se přitahuje a je to logické, je to souvisí to s psychologií člověka, už jako nemluvňata začínáte preferovat ty, kteří se chovají a mají stejné zájmy jako vy. Těm začínáte jaksi pomáhat více než jiným. Tak když vedle vás leží jiné nemluvně a žvatlá stejně jako vy a vedle další, které ještě nežvatlá, tak tomu, které žvatlá, podáte dudlík a tomu, které nežvatlá, ten dudlík podáte mnohem později. A pak to jde celým životem, až teda to skončí tím, že a kdo seš ty, máš stejný názor jako já, jestli ne, tak hotovo. No, takže ano, funguje to. Zda byl pan Josef Zezulka mimozemsky kontaktován? Myslím si, že každý mimozemšťan by si cítil za velkou milost, kdyby se mohl s panem Zezulkou kontaktovat. Čili trochu obráceně. A co se týče mě se ptáte, mám osobní zkušenosti. Ano. A jak život šel a zabýval jsem se různými tématy a přemýšlel jsem o nich, tak přicházely nejrůznějším způsobem odpovědi. A v čase, kdy jsem se zajímal o tuto část hmotnou, více než tu nehmotnou, tak přišly i hmotné odpovědi. Později ty nehmotné. Ostatně vaše bytostné vězení, kterému se říká vtělený život, již zanedlouho z pohledu vývojového, zprůhlední své stěny a když ještě více pokročíte, pak nebude ve vesmíru místa, kde byste neměli přátelé a kde byste nemohli být. Jen to bude jinak, než si ta lidská společnost představuje. Žádné tajné spolky, žádné úžasné a jiné, ale souručenství v katedrále života, souručenství v ochraně života a je úplně jedno, kde jste, jestli jste na Alfa Centauri nebo tady, se součástí jednoho bratrstva, vlastně života, který podstoupil nad polovinu svého vývoje a mnohdy ještě mnohem dál. A tak ta společnost těch vyšších a ještě vyšších je vám potom na blízku. Ale vám na blízku i jindy. Když ti, kteří přicházejí z budoucnosti, vlastně jen projevují svoji velikost, protože není snadné přijít tam, kde jsme již byli. A to proto, že to hodně bolí. Nemůžete vyčítat primitivovi, co činí, a chcete mu pomoci. Tak mu pomáháte. A vždy za to těžce zaplatíte. Přesto vám to připadá důležité v tom stupni vědomí, které máte. A tak mezi ty své bratry, když jste jejich životy žili před milionem let, se vrátíte a v lidské podobě se snažíte jim pomoci. To je třeba Ježíš, Mojžíš, Abraham, starší, Zezulka. A vždycky to vlastně je jinak, než myslí člověk. Normální člověk našeho typu by to asi nevydržel. Takže jakási vzájemná pomoc. A pak přijde to, nač se ptáte. Čili ten kontakt. Protože ty zákony života jsou všude stejné, víte? Ty všechny přírodní zákony, které byly doposud objeveny, fungují kdekoliv a kdykoliv, v celém vesmíru. A pak je to ještě strašně moc zákonů, které objeveny doposud nebyly. Řekněme, že jsme objevili tak jednu miliontinu z toho, co je realita. A to všechno je tady a teď, vždy, a záleží jen na tom, kde stojíte vy, vědomá bytost, a co z toho tedy jste schopni pochopit, a co z toho vás osloví, a co z toho také můžete použít. Takže tak. Vy všichni už teď jste součástí velkého života. A jen to třeba někdy ještě nevnímáte úplně. Chci se s vámi podělit na neuvěřitelnou novinku, na kterou přišli odborníci na výživu zdravou, a o které mluvil pan Zezulka už asi před půl stoletím. Nejde o nic jiného než vejce. Ty nyní odborníci začali považovat za super potravinu. Podívejte na to. Vlastně v posledních letech, vlastně od roku 2000, se začíná stále více objevovat potvrzování Zezulkových myšlenek. Je to úžasné. Jako žák, který jsem byl učen v téhle oblasti, v době, kdy všichni vědci z nás dělali hlupáky, úplně všichni, a pak mít satisfakci, že to, co jste řekli, byla pravda, je příjemné a smutné zároveň. Smutné je to v tom, že doplatili na to tisíce a statisíce, možná miliony lidí. Znovu to zopakuju, já budu to opakovat do omrzení. Byl jsem jednou pozván těsně po revoluci na kongres gastroenterologů. Zde každý měl svých 5 minut, bylo to někdy vtipné dívat se, jak ti toreádoři dokázali využít svých 5 minut, tak jsem vystoupil také, byl jsem přiveden s mírným respektem jako léčitel a promluvil jsem v 5 minutách o nutnosti a způsobu prevence nádoru trávicího traktu. Pak jsem byl odveden s příslušným úsměškem. Dnes totéž přednáší na fakultách, protože to přišlo z Ameriky, jako nejnovější výsledky výzkumu. Mě jen mrzí, dělí nás od toho mnoho let, 20 let, nebo více, ale počkejte, tady dneska máme 18, tak 08, 98, no? Dobrý. Mě mrzí to, že ty myšlenky ze Zezulky byly přijaty ne po revoluci, ale ještě za hlubokého komunismu, protože mohly způsobit, že v téhle zemi nezemřeli často za velkých bolestí tisíce až statisíce lidí. Bohužel. Stačilo jen se zamyslet nad tím, co ten šílený člověk z toho Smíchova říká. Je to stejné jako při horečce u mlenic. Ono se to pořád opakuje. Ta lidská neschopnost přijímat nové je stále stejná. Nezáleží na tom, kdo co říká. Záleží na tom, tedy kdo to říká, ale záleží na tom, co říká, a jestli je to pravda, víte? Nemusí mít žádný titul, nemusí mít nic. Stačí mít pravdu. Pravda je víc nad všechny tituly. A tak mě učil před 30 lety, 40 Zezulka, že vajíčka jsou profilaxí cévního systému, že jsou prospěšná a že je to vlastně největší koncentrát těch nejdůležitějších látek pro život. Vždyť je to ruksak toho zárodku, který mu slouží, aby se vyvinul bez přístupu k dalším živinám. Odtud ta vlastně komplexnost výživy pocházející z tohoto vajíčka. Včera jsem četl na přednášce výsledky další studie, snad z Glasgow, já už nespomínám. A ta byla opět zajímavá. Byla udělána na 260 tisících ženách. A výsledkem té studie je poznání, že pouhých 9 gramů masa denně u ženy zvýší riziko nádoru prsu o nějakých 13 nebo 15%. Pouhých 9 gramů, to jsou 3 plátky slaniny za týden nebo 1 párek za týden. Víte? A myslíte, že to k něčemu bude? Myslíte, že se o těchto výzkumech dozvíte v naší odborné výživové praxi? No ani náhodou, protože se to nehodí. Víte? Stejně, jako bude zamlčováno dále, že upravená masa jsou kancerogenější než azbest, a tak všichni budete těžit azbest ze svých škol a jinde, jako vysoce nebezpečnou látku. A pak si budete prodávat na každém rohu holt ty uzeniny a další látky, které zvýší vaše riziko stejně, jako kdybyste používali jed. To je lidská společnost. Naprosto nemyslící. Často se zaštiťující odborností kdečím. A tak vám lékař, onkolog, pomůže, jak nejlépe dovede. Studoval dlouho, je vysoký odborník. A pak, když skončí svoji práci, vám na lůžku přinese, až tam začnou fungovat střeva, sestřička párek nebo kousek kuřete, anebo žunku. Je to dietní. Jsou to látky, které jsou čisté kancerogeny. V případě té žunky naprosto, v případě kuřete rovněž, v případě a tak dále. A tak po obyčejné operaci dostanete maso a bude to vnímáno jako nejlepší pro vás. A tak tyto oblasti jsou plné výkřiků, které kdy někdo vyslovil z nějakých kvazi důvodů, které nebyly ale v souladu s vědeckým poznáním. A vy se dozvídáte, že musíte to nebo ono. A přitom je důsledkem tohoto postupu výrazné zhoršení vašeho zdraví. Někdy před 14 dny jsme uslyšeli ve sdělovacích prostředcích úžasné slovo. Vědci zjistili, že rakovina minimálně, a už nevím z kolika, 30-40% je ovlivnitelná životním stylem. To, co vám říkám na přednáškách 25 let, najednou začíná být slyšet z úst povolaných, ale proč až teď? A tak dále. Čili odborník na rakovinu byl Zezulka, nikoliv onkolog. Onkolog zachraňoval před rakovinou tím, že ničil nádory. Ale naprosto nic nevěděl o příčinách vzniku malignity a skoro nevěděl nebo nechtěl vědět nic o prevenci. Dodneška jsou preventivní opatření ve společnosti prakticky nulové. Až uvidíte ty úžasné pořady o tom, jak se grilluje v neděli, na párty mezi přáteli a zapije se to alkoholem, tak vidíte to, co vytvoří vlnu rakovin, kterou tento stát bude muset řešit za miliardy, protože každá ta léčba bude stát 500 tisíc až milion a víc. A bude to všechno v pořádku. Nikdo nebude reagovat, žádný výživový odborník se nebude bránit, protože často grillujete dokonce uzeniny, které jsou nasyceny dechtem, což je jeden z nejsilnějších kancerogenů, a těm ještě přidáte další termicky změněné jaksi látky v tom mase. Kdykoliv začne hnědnout a černat cokoliv, nejenom maso, tak se vytvářejí toxiny kancerogenů. Takže to je současnost. Krásné na tom je, že až za 10 let všichni trochu prozřou, tak si všimněte, že všichni budou říkat, že to říkají a že to je jasné. Rozumíte? To je také příznačné pro lidskou společnost. Čili ještě pořád věda není zcela vědou, ale je trochu taky módou. Je prostě módou někdy hlásat, že příčina je zde, příčina je tamhle, a všichni tomu věří, pak to papouškují, aniž by to někdo skorigoval vědeckým rozumem. A to je podstatné. Ještě jednu věc připomenu z toho Zezulky. Až postoupíte v genetice, tak zjistíte, že mezi rostlinami a člověkem přenos genů možný není, ale mezi zvířetem ano. A že pouhou potravou můžete přijmout genetickou úchylku, pouhou potravou, žádné složité manipulace. Tak když si dáte geneticky poškozeného tvora, jako je prase, tak se vám můžou sekvence genů přenést do vašeho genomu a zde se replikovat. Tak si na to vzpomeňte, až to věda objeví. A mnoho dalších věcí. Bude to tedy ještě dlouhá cesta, než ten člověk začne jednat trochu racionálně. A v této chvíli je to opravdu hrůza. V této chvíli jsme ve stavu, já to znovu zopakuji, kdy už dnes každý druhý dostává rakovinu prakticky. Je to více než 70, 80 a možná více tisíc lidí nových ročně. Za 10 let 7 milionů. Stačí vám to? A na počátku toho je bohorovný klid, kdy se tváříme, že je všechno v pořádku. A dokonce, když se nám podaří zvýšit účinnost léčebných postupů, tak naše pozornost a připravenost jít dál se ještě tím sníží. Rozumíte? Je to jakési uchlácholení. A to je velmi smutné. Zezulka byl člověk, který byl stejný jako Tesla, ale daleko dál. Tesla také nepracoval jako klasický vědec. A byl to největší vědec, který kdy zde žil. Ještě dnešní věci ho nedokáží zcela ohodnotit a pochopit. I tady si na mě vzpomeňte v budoucnosti. Až trochu vyspějeme, tak teprve se dozvíte ostatních, kteří teprve pochopí, co ten člověk dokázal objevit. A tak je to i se Zezulkou. On neměl žádné laboratoře, A přesto jeho úvahy byly naprosto přesné. Byly naprosto novátorské, nesplývaly s obecným názorem a často šly proti němu. Přesto měl vždy pravdu. Ještě jsem nezaznamenal jediný případ, kdyby Zezulkův zásadní výrok týkající se zdraví nebo i filozofie bylo možno chápat jako omyl nebo jako neúplnou pravdu. Takoví lidé se narodí. Tesla viděl a psal. Nemusel nic vymýšlet. Měl zvláštní dar. U Zezulky to bylo stejné. Nemusel pracně sčítat elektronovým mikroskopem vzorky a přesto věděl to, co by věděl, kdyby to dělal 100 let. Je to druhý způsob poznání. Jeden způsob je rozumový a druhý způsob je jiný. Někteří lidé, velmi vzácní, se narodí s touto úchylkou. Jako třeba ten indický matematik, vzpomínáte na ten příběh? Ten člověk byl schopen najít výsledky nejsložitějších matematických operací rovnou, bez procesu počítání. K čemu to vedlo? Kolegové v Cambridge se mu vysmívali. Tak se naučil počítat. No. Přitom je to přesně obráceně. Proč počítáme? Počítáme přece proto, aby jsme získali výsledek. Smyslem počítání není počítat, ale získat výsledek. Je to tak. Tedy získat výsledek přímo bez počítání je zkratka, je to mnohonásobně geniálnější, než počítat. A tak ti, kterým jsme se měli smát, byli ti, kteří to neuměli jinak, než popsat stránku papíru, protože tento muž to nemusel dělat. Taky Zezulka. Zezulka nebyl podvodník a šarlatán a hlupák, a byl to nejgeniálnější z lidí, které jsem kdy poznal. Neviděl jsem většího génia, který by byl tak daleko od běžného lidství, od běžného smlouvání s pravdou, od běžného falírování a žonglování s pravdou. Takže tak. Fibrodysplasie officians progressiva známá též jako nemoc skamenělých lidí. Jde o vzácné vrozené genetické onemocnění pojivové tkáně tak, že přeměňuje každou pojivovou tkáň v kost, včetně svalů, šlak a vazů. V mnoha případech po úrazu dochází k trvalému stuhnutí kloubů, takže se z člověka stane živá socha. Co může být duchovním podnětem k prožívání takového osudu? Samozřejmě, když se budeme na to dívat z duchovního hlediska, tak je to významné, protože míra těchto stavů je velmi zásadní. Je to podobné, jako když získáte třeba apalický syndrom po hypoxii, kde vlastně žijete a nežijete, nejste schopni ovládat jediný sval svého těla nebo jen omezeně a přesto vnímáte. Je to stejné jako při některých jiných stavech, které mohou nastat, ať jsou z oblasti psychické anebo hmotné, často neurologické. Tady se jedná tedy o nemoc, která z pohledu biotroniky je pravděpodobně dosti obtížně obvinitelná a my bychom se snažili působit na to, čemu říkáme morfologická centra. Biotronika se domnívá, že v mozku každého člověka jsou centra, která řídí a jsou odpovědná za množení a kvalitu buněk, které v těle jsou. Lehké formy poruchy těchto center jsou tvorby novotvarů benigních, tedy nerakovinových, jsou keloidy a jiné podobné stavy. Čili všude tam, kde se objeví buňka, větší množství, než má, nebo z části změněná buňka, ale ještě ne rakovinová, protože vlastně ten maligní zvrat je naprosto jednoznačný, kdy vlastně dochází k úplnému odpojení od mechanismu těla a ta buňka je naprosto nový samostatný život, i když vychází z našeho vlastního těla. Čili je to parazit, který vznikl odpojením se od našeho těla. Je to dezertér. Kdežto buňka benigního nádoru ještě stále komunikuje s naším tělem, ještě stále do určité větší či menší míry je napojena na řídící pochody a procesy na buněčné úrovni. Čili není ještě úplně, i když má tu poruchu ve ztrátě toho, té morfologie, čili množí se nad rámec přirozenosti, čili ten keloid, vidíte, tak se řízne, tak se vám udělá prostě ten svalek, místo, aby se dohojil a srovnal do roviny. Čili v tom organismu je tvarová paměť, jinak řečeno. A tvarová paměť se neodehrává zdaleka jen ve vlastní buňce, jak se vědci domnívají. Oni se domnívají, že vlastně sídlem tvarové paměti je genom a že vlastně ty buňky se tvoří tak, jak prostě tento genom určí. To je ale pravda jenom z části, protože významnou měrou se na tom podílí právě tohle, hlavice. No, čili toto je vlastně jediná možnost, jak zde zasáhnout si je pokusit, ovlivnit tedy řízení kvality těch vznikajících buněk. Buňky někdy chřadnou, protože dostávají špatnou výživu nebo nějak jinak jsou špatně řízeny a má to důsledky na jejich funkčnost, ale tohle je něco jiného. To je vlastně přestavba, vazivová přestavba, která vede vlastně k změně typu chování té buňky. To už je zase něco jiného, než třeba ten benigín útvar, který ještě pořád obsahuje buňku, která je podobná tomu vašemu tělu, když to zde dochází k přestavě. Můžeme to vidět třeba u fibroz plicních a tam zase je příznačné, že vidíte v tom startovním období třeba nějakou škodlivinu, která působí na tu plicní tkáň a způsobí, že nakonec dochází k lavinovité, neřízené destrukci té plicní tkáně. Jindy to bude syndrom slaných dětí třeba. A tam budeme vidět význačně tedy tu genetiku, kdy najdeme u nich skutečně reálnou příčinu v genetickém poškození, která vyvolává ten syndrom. Čili zase jako vždycky je to pestré a najdeme tady nejrůznější možné jaksi vstupy té nemoci. No a tahle ta nemoc je velmi kuriozní a tady bych tedy působil přes ta morfologická centra a zkusil bych to. Viděl bych, jestli dojde k pozastavení té přestavby vazivové. U těch plicních fibroz to taky není vždycky jednoduché. A když bychom si fandili, tak můžeme říct, že došlo k, řekněme, k zpomalení těch procesů někdy. Samozřejmě zase záleží taky na zaléčení dalším. Tady to tak důležité není, u těch fibroz třeba ano, protože tam jsou časté infekty, které dál tu nemoc posouvají. No, tak, duchovní příčina. Zase velmi těžko fabulovat, ale souvisí to vlastně s omezením ovládání životních funkcí. Čili to, co se stalo v minulosti, s tím nějakým způsobem musí souviset. A já ani nechci domýšlet, jak. Tak, pardon, já se napiju. Tak a jdeme dál. Studenti výzkumného centra Agdenic na univerzitě v tureckém městě Antalie mají od nynějška jedinečnou možnost studovat nový předmět s nazvaným ufologie a exopolitika. To bude zřejmě obor, který se zabývá důsledky kontaktu vlastně zemského, mimozemského života, protože to je naprosto zásadní okamžik, protože celá ta lidská společnost se doposud vyvíjela vlastně ve svém ghetu této země, vytvořila si určité představy o sobě i určité společenské postupy. Když by došlo ke kontaktu, tak by to samozřejmě mělo velmi zásadní vliv na lidskou společnost, na její náboženství, filozofii, ale také vědu a kulturu. Zvláště pokud by ta mimozemská civilizace byla vyspělejší než my, a to bude zpravidla vždy, protože dokázala překonat obrovské vzdálenosti, takové, které naše technika zdaleka ještě nedokáže. Čili dá se říci, že je to naprosto jisté, že každý takový kontakt by přinášel vlastně setkání s velmi rozdílnou technikou i kulturou, poznáním života, přírodních zákonů a tak dále. Tak co tam píšou? Podle garanta předmětu a zástupce ředitele výzkumného centra pro UFO a vesmírné vědy Sirius Erhana, jmenuje se docela příznačně, Cole Baseyho, kontakt s mimozemštěnem lidstvo čeká už za 10 až 15 let. To je vysoce pravděpodobné, možné, téměř jisté. Ten kontakt samozřejmě byl a je. Zde je myšlen kontakt jaksi veřejnosti nikoliv jen kontakt omezeného množství lidí. Ten kontakt může začít pravděpodobně spíše tak, že nalezneme stopy, artefakty, které mají co dělat s nezemskou technikou a tak dále. Tak to bude pravděpodobné. Nelze vyloučit ani kontakt přímý. Někteří mluví o tom, že již nastal. A někteří z nás mají zkušenosti osobní. Svým způsobem se jedná o vcelku logický vývoj. Zvláště proto, že, jak jsme říkali před chvílí, stejné přitahuje stejné. Tedy pokud nás navštíví někdo v plecháči, tak nás navštíví kultura a civilizace, která je nám poměrně blízká, i když daleko vzdálená vývojem. Technicistní kultura. Protože vždy najdete minimálně dvě a více řešení daných problémů. A tak, stejně jako lze cestovat v čase a v prostoru na úrovni mens, tak lze cestovat v čase a prostoru na úrovni hmota. Obojí je možné a obojí potřebuje tedy vytvořit podmínky pro ten daný úkon. Jsou tedy proto jisté indicie, nejenom proroctví, která se občas objeví a která obsahují tuhle zkušenost, ale i ze samotné logiky vývoje kultury. My stojíme před výrazným zlomem. Jsme na konci technické éry. Tento typ technické civilizace již pracuje velmi rychle ke svému zničení. A tak už nyní i z velmi významných míst a povolaných začínáte slyšet věty jako klimatická katastrofa a jiné. Ještě před 20 lety to bylo víceméně nemyslitelné. Nyní je to předmětem zájmu Evropské unie a jiných států světa. Začínají se hledat řešení, jak nadcházející rychlé změny zmírnit v čase. Tedy došli jsme nakonec své falešné cesty. Rozvíjeli jsme technologie, které šly přímo proti našim zájmům. Bez smyslu jsme pokračovali na cestě, která se nám zdala výhodná. Když se objevila možnost jiné cesty, tak jsme ji zadupali do země, protože nám to ohrožovalo naše příjmy, naše výdělky. Na začátku minulého století Tesla objevil volnou energii. Ale pak jiní udělali všechno proto, aby ten objev byl zapomenut. Byl to on, kdo přestavěl svůj vůz na volnou energii a ostatním ukázal, že tento vůz jezdí. Žádný benzín, žádné baterie. No. Maximální rychlost 150 km, na tehdejší dobu zázrak. No. Jenomže to nesmělo přijít na veřejnost. Člověk je zvláštní tvor. Je to typický řezač větve, na které sedí. Jediný rozdíl je v tom, že v každém věku má dokonalejší pilku. Napřed to stojí hodně práce, pak už stačí jenom vzít prstík a udělat takhle. A už se řeže. No, já mluvím trochu dopředu. Moje slova pochopíte až za 20-30 let. Na základě zkušeností. To si dovolím být sibylákem. Takže jdeme dál. Věříme, že zástupci našeho světa a mimozemských civilizací mezi sebou brzy navážou oficiální kontakt. Myslíme si, že budou v otevřeném a masivním spojení, říká výzkumník, a vyučovací předmět je pouze součástí příprav na největší změnu v dějinách lidstva, na těch už bylo. V souvislosti ufologii také zmiňuje mezi konspirátory oblíbenou teorii o tajné skupině vědců Majestic 12, která má před nimi skrývat už dávno získané informace o mimozemšťanech. Podle něj proto, aby ochránila národní zájmy jaksi země. Na základě poznatků získaných zkoumáním sotkaných letajících talířů, totiž Američané vyvinuli technologie, jaké jsou neprůstřelné vesty, mikročipy a tak dále a tak dále. No, to všechno jsou dohady. Na druhou stranu práce skupin, jako byla Majestic 12, v podstatě nyní už stagnuje. Celý problém má významný posun a tak dochází k prolomení mlčení a ne jeden stát uvolňuje výsledky, které byly nazbírány kolem této problematiky. Britové uvolnili svůj archiv, UFO, státní archiv, UFO. Udělali to tuším Belgičané a další. Či dozvídáte se konkrétní příběhy z úst třeba náčelníku protizdušné obrany, s konkrétními daty, z radarů a jinak. A je třeba říct, kdybyste viděli jediný objekt na obrazovce radaru, který letí rychlostí 20 000 v hodině, otočí se na obrtlíku a pak letí stejnou rychlostí zpátky, nebo zatočí v pravém úhlu, tak jste viděli něco tak zásadního, že proto není z pohledu lidského poznání fyziky žádné vysvětlení. Naopak vysvětlení tzv. Vědců a odborníků jsou často na hranici blázince. Tvrdit vám, že na obrazovce radaru pozorujete hejno mušek, nebo tok plynu o různé hustotě, nebo něco podobného, je tak fyzikálně nemožné. Už jste viděli mušku, která letí rychlostí 10 000 za hodinu? Už jste viděli nějaký proud plynu, který v atmosféře má tuto rychlost? Opravdu? Tak se podívejte na ty akta, která jsou zveřejněna z důvěryhodných zdrojů, znovu zdůrazním. Konec konců, někteří z nás máme i osobní zkušenosti, že osobní zkušenost ničím nenahradíš. Snímek obrazovky radaru může někdo sfalšovat, že? Ale to, co zažijete vy, sfalšovat nemůže nikdo, pak už nezbývá jedině to, že jste teda trochu mišuge, anebo jste v pořádku. No. Takže ta pravděpodobnost v příštích desetiletích je v celku logická a v celku velmi pravděpodobná. A teď ještě k tomu problému z jiného pohledu. Nejenom, že vesmír nemá výjimečný život, ale vesmír je naprosto napěchován životem. Všude, kde jsou k tomu podmínky, a často jiné, než my myslíme, vzniká. Ale stejně i tento život je podřízen všem zákonům, které známe univerzálně. Ten život má své hranice kladné, záporné, jiné. Tedy nemyslete si, že jste z pohledu vesmíru bezpeční, protože už vy sami, lidé, vytváříte stovky filmů, kde bojujete s jinými vesmířany, kde užíváte zbraně a ničíte a tvoříte z toho subkulturu, která je naprostým opakem míru milovnosti, vzájemnosti, bratrstva. Přijímáte si toho? Mluvíte o tom, jak budete kolonizovat jiné planety, jiná místa? Zvláště po tom, co zničíte svoji vlastní zem? To je úžasná myšlenka, vidíte? Velmi oblíbená. Část technokratů by ráda strávila zbytek svého života v plechové rouře na oběžné dráze, kde budou popíjet svoje vlastní výkaly, po vyčištění samozřejmě, a živit se poměrně omezeným sortimentem, než se to zvětší, aby tam mohli mít svoje pole, které mohli mít na zemi, aby dodržovali základní pravidla vyváženého života. Jenomže tito lidé projevili svoji neschopnost normálního života na zemi, a tedy je naprosto vyloučené, aby tuto schopnost projevili ve vesmíru. Je tedy naprosto logicky nemožné, aby tito lidé s touto filozofií vytvořili smysluplné systémy, které budou trvale udržitelné. Nedokázali to na vlastní zemi za těch nejlepších podmínek. A mají to dokázat za velmi těžkých podmínek na orbitě? To je filozofický nesmysl, víte? Takže možná, až dokážeme spravovat svoji zem tak, aby jsme nebyli jejím největším škůdcem, pak nás možná někdo pustí do vesmíru. Do té doby budeme natáčet filmy o tom, jak vraždíme a střílíme jiné bytosti a bojujeme s nimi. Kdyby tam aspoň bylo nějaká stopa dobra, a když se podívám třeba na tu sci-fi, tak tam vidím stále jen jeden model. Boj. Nic jiného než boj. To je člověčí podstata v této chvíli. Soutěž, boj. Čili celá kultura, celá civilizace se vlastně poškodila chybným směrem a založila celou svoji existenci na boji. Mezi lidmi nazájem, mezi sousedy, mezi státy. Pořád se bojuje. Kdo bude mít víc surovin, kdo bude první na měsíci, kdo bude ovládat to či ono. A pak hlavně ti právníci, abyste si na tom měsíci vykolíkovali svůj pozemek a měli hezky na papíru napsáno, že vám patří. No. On ten člověk není tak daleko od té opičky. Víte? Takže ti, kteří přijdou, můžou být také velkým nebezpečím. Můžou být také velkým dobrem. Ale jak vypadá vývoj? Vývoj nemůže fungovat tak, že přijmete nějaké cizí myšlenky, které jste nestvořili a nezažili, a nimi se posunete. To je katastrofa každé kultury. Čili vývoj musí vzniknout cestou, výchovou, změnou. Jedině tak. Jinak ten kontakt vytvoří katastrofu. Stanou se z vás indiánští bližní, kteří ve svých rezervacích popíjejí z peněz, které dostali od státu, a že by mohli opakovat své obrovské výkony stavební nebo jiné v minulé kultuře, o tom není pochyby, že ne. Rozumíte mi? Čili i vývoj daný zadarmo je vlastně nesmysl. Jediné, co se může stát, že vám vaši bratři pomůžou na cestě za vyšší inteligencí, za logikou, za vzájemností, za hloubkou bytí, taky za Bohem. No. V jejich případě, už si nejsem jist, jestli ten Bůh bude vypadat jako my. Možná, že bude mít tykadla. Stejně jako Ježíš, u nás je bílý, v Africe je černý, v Indii vypadá jako Ind. No, tak to je. Tak, kolik máme? No, už budeme končit. Jak má člověk jednat, když musí uživit rodinu a přitom má v práci těžké podmínky? Jinou by těžko hledal. No, to je osud, přátelé. Vy máte na krku tu povinnost, a tak musíte něco překousnout a uvědomit si, že byly i horší doby, než je ta vaše, a že to prostě musíte překonat, pokud to jen jde. A případně najít potom změnu, když to život umožní. Rozhodně neodcházet jaksi a nenechat ty blízké. Oni všechny podmínky jsou relativní, víte? Taky záleží na tom, jak se postavíte. Máte třeba z kolektiv v práci a ten si najde vždycky nějakou třeba oběť a na tu se soustředí, ale ta oběť sama vychází v ústrety. Proč? Protože stačí slovo nebo postoj. A buď si k vám ti lidé dovolí nebo nedovolí. Proč je v dnešní době takový tlak na lidi z ekonomického hlediska? Jak se s ním má člověk vyrovnat? Protože celá kultura byla stvořena na základě boje, tedy získávání hmotné moci. Peníze jsou totiž moc, zhmotnělá moc. A tak většina populace bojuje na tomto poli a to někdy ne z nutnosti a jindy jsou ty podmínky takto nastaveny. Jsou třeba státy, které uvažovaly v minulých letech o tom, že zavedou plošný plat. Nemusíte pracovat a budete dostávat od státu plat. No je tak v té indiánské rezervaci, že to je podobné. Pravděpodobně to mělo taky negativní důsledky. Jste před další revolucí. Ta revoluce, byly jen dvě revoluce. Ta první, která přinesla člověku znásobení síly, tedy prstem ovládnete hydraulický ovladač a rypadlo silou 100 tun hrábne do země. Čili revoluce v užívání energie, která násobí váš úmysl. Nyní přichází druhá revoluce. A ta revoluce znamená, že úmysl nyní může vytvořit stroj. Čili digitální věk. Jsou tedy jen dvě revoluce. A tato druhá revoluce má za následek, že nebude potřeba úmyslu člověka, tedy operátora výroby, jak se dneska si říká, víte, dělníka, nebo někoho jiného. Ale továrny budou stále více automatizovány. Podívejte třeba na výrobu Tesly, to je moderní automobil elektrický. Když se podíváte na jeho výrobu, tak vidíte, že na jeho výrobu prakticky nesáhne člověk. Vše zajišťuje digitální technika. Což samozřejmě má své důsledky. Sociální a jiné. Jsou to konjunktury a propady. Nedávno jsme zažili propad, nezaměstnanost prudce stoupala, nyní opak, tedy konjunktura. Je málo dělníků, je málo zaměstnanců, málo ředitelů, nevím čeho. A to potrvá opět nějakou dobu, řekněme 2 roky a více, v plné síle. Pak přijde zákonitě znovu pokles. Protože žádný systém v čase není stabilní. On kmitá. A ty kmity můžou být takhle, nebo taky zase takhle. To je ta teorie chaosu, který máte na stěně. A tímto zákonem se řídí úplně vše, co v přírodě existuje. No. Čili svým způsobem jsou tu ty revoluce, jako nastavení podmínek, a ty revoluce kmitají svým vlastním způsobem. Podmínky toho kmitání nastavuje to, o čem mluvím, a to, jak se to projevuje, potom vyjadřuje křivka, o které mluvím. Logicky ale, pokud vývoj půjde tímto směrem, tak je výsledek naprosto jednoznačný. Čili nutnost restrukturalizovat vůbec tuto oblast společnosti, změnit, a nedej bože, aby někdo přišel na to, nějaký diktátor, že bude nejlepší se zbavit poloviny lidí, že to určitě někoho napadne. Vždycky máte 2 cesty. Cestu dobra a cestu zla. Technika sama není zlo. Zlo vzniká tehdy, když nedokážete nástroje, které jste vytvořili, použít správně. No, takže to je všechno, co jsem vám k tomu tématu chtěl říct. Čili snažte projít svým životem, jak to nejlépe půjde. A věru to není snadné. Když se podíváte třeba na střední třídu v Americe, tak to je od těch 30. let vlastně typický příklad. Vystudujete z části na dluh, jste-li z chudých poměrů, pak si koupíte to auto a ten dům na hypotéku, jak jinak. A pak ty peníze splácíte prakticky celý život, pokud patříte té nižší střední třídě. Logicky zde najdete i zástupce, kteří nemusí nic schraňovat a tak dále, a jejich podmínky finanční jsou jiné. Ale většina žije takto. Dlouho trvalo, než se tento jev objevil u nás. Dneska dlužíme, já nevím, kolik bilionů, 1,5 jako lidé. A situace je vlastně obdobná. Čili to vnitřní zadlužení, čili míra nesvobody, je obrovská. Je to z velké části proto, že lidé neměli dostatečnou výchovu v oblasti monetární. A že je tak snadné natáhnout ruku a je velmi těžké toutéž rukou potom dávat zpátky. Protože to přijetí může být v řádu minut a to splácení v řádu let i 10 let. No, takže jistá i lehkomyslnost zde někdy byla. Někdy nižší schopnost domyslet své podmínky. No a někdy i horší případy, vidíte. To je tam, kde jsou drogy, alkohol nebo jiné případy. Jindy to tlak osudu. Nemáte kde bydlet a tak dále. Nebo váš případ, kdy píšete, že ta rodina je tak závislá a takových osudů jsou mezi námi 100 000. Takže já jsem tu za ty, kteří vám mají přát a modlit se za vás, aby to dopadlo dobře. Tak to dělám. Nejsem ředitel banky, abych vám jaksi poskytnul levnější úvěr, ale modlit se za vás můžu. A tak to i teď tak trochu udělám. S pomocí Boží, ať jsou s námi síly dobrá a prospěchu. Ať vaše osudy jsou takové, jaké potřebujete a v té potřebě nejrovnovážnější a ať sami dokážete ujít cestu, aby se ty osudy mohly také měnit. Čím jsem starší, tím víc vidím souvislost mezi tím, co bylo a co je a co bude. Je to vlastně jeden děj, jeden čas. No, tak, a to je všechno. Děkuji za vaše laskavé dotazy, které jsem nespotřeboval, tu počkají a na příští přednášku, ta bude v pátek. Ano, takže pokud byste chtěli, tak v pátek lze pokračovat. Za ty ostatní vám děkuji a přeji krásný zbytek dne.